Jeg er endt ude på en stille villavej i Brønshøj. Nummer 1, Astrovej. Det må være her.
En slags normalitet. Samtidig tænker jeg på, om jeg må have ADD eller en snært af autisme. Men min psykolog fastholder, at jeg befinder mig fint inden for normalområdet. Det er selvfølgelig ret bredt, men alligevel. Måske er jeg bare virkelig god til at observere og associere. Mine tanker springer rundt som smutsten på en vindstille sø. Først her, så der. For til sidst at synke til bunds, og man ser kun den sorte overflade, som træer og ansigter spejler sig i. Så kastes en ny sten, og den gamle er allerede glemt.
Og til denne her, der har vi lavet en illustration af en, du kalder en balance. En person, der balancerer på en line højt oppe mod en stor måne, og så står der et, sådan et vindblæst træ i forgrunden. Og så kan man se den der lille person, der jo er meget alene, og på den der snor og med et stribet halsterklæde, der også blafre i vinden. Der er meget alene eksistens, og der er meget eksistentielt over dine bøger. Det der er jo så den første af de tre bøger, du har udgivet. Mm-hmm. Hvis vi skal opsummere, så er du født i 1973, du kom til København i 1992, og så har du skrevet tre bøger.
Ja.
Det der er den første, der kom i 2013 på Mellemgård. Den næste, det er så den her, der hedder Bare Hverdag, kom på Brandpunkt i 18. Og så den seneste, det er den, der kom i efteråret, som hedder Hvad er meningen? Den kom også på Mellemgård, den kalder du en tekstcollage. Og det, der går igen i dine tre bøger, det er jo det her, den menneskelige smerte, altså både det skæve og det skøre og det meget almindelige, altså der er jo kæmpe store konflikter. Nogle gange virkelig eksistentielle, og andre gange, altså en konflikt over ingenting, der jo altså virker meget, meget stor for hovedpersonen.
Ja.
Og så er der det her med billederne, der kommer ind over, fordi du har illustreret alle tre tekstsamlinger, eller tekstcollager, hvis vi skal kalde det. Og det kan jeg også godt se her i din stue. Der er mange farver.
Det er farver og striber. Det er Pippi Langstrømpe. Vi kan ikke lade være. Jeg kommer jo sommetider hjem hos nogen, som har det meget nydeligt og beige, og jeg synes, det er så dejligt, for man får ro ind i. Men jeg kan ikke selv... sådan lever jeg ikke selv. Jeg kan ikke lade være med at hænge noget op, hvis jeg finder noget, jeg synes er flot, og som har nogle masse klare farver. Jeg synes, det er dejligt.
Hvad bruger du farverne til?
Når jeg maler, så bruger jeg dem jo til at udtrykke mig. Jeg føler, jeg har meget, eller har haft meget grimhed indeni. Så kan jeg godt lide at prøve at male noget, der er smukt. Sådan for at få en kontrast, så kan jeg godt lide klare farver og lyse farver og mange farver. Det er både... giver mig sådan glæde og lidt vildskab. Det kan jeg godt lide. Det er både en del af den, jeg er, men det er også en kontrast til den, jeg er.
Nu så jeg nogle af de billeder, du har lagt ud på din Facebook-side. Der var blandt andet et foto af nogle strivede klude, der lå ved siden af hinanden. Det minder sådan lidt om lakridskonfekt, den måde, du bruger farverne på, ikke?
Altså... ja, det er lakridskonfekt. Det er mest muligt.
Og det smager godt. Altså, nogle gange, når man spiser lakridskonfekt, så har jeg det i hvert fald sådan, at så går jeg udenom lakridserne, og så spiser jeg alle de andre. Men jeg synes, i de billeder, du laver, og de billedmæssige lakridskonfekt-anretninger, du laver, der er det nogle dejlige farver. Altså nogle farver, man faktisk gerne vil bide i.
Nå, det er jeg glad for.
Og meget klare farver. Og man kan sige, det på sin vis står det jo lidt i kontrast til det, du skriver. Fordi det, du skriver, er jo vildt. Det er jo ikke klare farver.
Nej.
Og heller ikke glade farver.
Jeg har en skrivelærer, Helle Højland, som jeg har gået hos af mange omgange, og som jeg er meget glad for. Hun har samtidig sagt til mig, at der er ikke nogen, der vil kunne holde ud at læse en hel roman af det, du skriver, fordi det er for hårdt at læse. Der er nødt til også at være noget godt. Det prøver jeg meget at eksperimentere med i det, jeg sidder og arbejder med nu, men det får meget hurtigt et snært af, så kom der en lastbil, altså, og så gik det galt, ikke? Og det er jo, fordi det er sådan, jeg meget tænker. Og det er egentlig mærkeligt, for jeg synes ikke, at jeg er pessimist. Altså, det er ikke sådan, at jeg leder efter det, der kunne gå galt, eller det var også for dårligt, eller sådan. Nogle gange er der nogen, der synes, at jeg er sådan lidt naiv og lidt jubeloptimist. Men,
det er jo nærmest det modsatte.
Men jeg har også oplevet mange ting, der har været hårde og svære, så med tiden, så bliver det nok lidt det, man oplever. Og det er jo også det, der er spændende at skrive om, kan man sige. Det er det, jeg oplever, der er noget kød på. Det er, når tingene bliver skæve, eller bliver svære, eller der bliver store kontraster, ikke?
Vi skal høre en af dine tekster, ja. Og vi har snakket om nogle fra din nye tekstcollage. Hvorfor en af dem har du selv lyst til at snakke med?
Et hundeliv. Lige så længe jeg kan huske, har jeg ønsket mig en hund. Jeg tror, jeg var 10 år gammel, da jeg besøgte min barnepige Leila. Hendes forældres sorte pudel havde fået 5 små sorte pudelvalpe. De var bløde og krøllede og havde små fugtige sorte snuder. Jeg havde aldrig haft andre kæledyr end undulater. Men nu på denne dag vidste jeg bare, at far ville sige ja til den her lille valp. Jeg havde udset mig en han, som jeg kaldte Ferdinand, og ham legede jeg med hele eftermiddagen. Da det skumrede, kom far i bilen for at hente mig. Jeg bad ham om at komme med ind for at hilse på Ferdinand, men vi skulle hjem og spise, så han trak mig i armen hen til bilen. Det havde aldrig været fars plan, at vi skulle have hund, viste sig. I bilen sagde han, at jeg måtte få et terrarie med vandrende pinde. Det takkede jeg nej til. Så gik det ikke værre eller bedre, end at jeg fik mig en livsledsager, der hader hunde. Og vi havde et langt og lykkeligt liv med katte og børn. Da børnene blev store og fik deres egne liv, voksede hundelængslen i mig igen. Når jeg så folk i skoven med hunde, på stranden med hunde, i byen med hunde, så længtes jeg efter min egen lille hund. Efter et års tid med denne længsel, satte jeg foden ned og sagde, at nu skulle vi have en hund. Min mand overgav sig, men slog hænderne i vejret og fralagde sig et hvert ansvar. Det var min hund, kun min. Og jeg sagde okay til denne præmis. Holly flyttede hjem til os en solskinsdag i august. En lille cremefarvet uldtot. Allerede den første lykkelige dag indfandt problemerne sig. Hvordan gør man en valp renlig? Ingen af os har haft hund før. Vi anede intet. Vi var mere hjælpeløse, end da vi fik vores første fødte. Jeg gik og gik med hunden, som i øvrigt heller ikke kunne gå i snor. Slæbte hende gade op og gade ned. Når vi kom hjem, gik hun direkte ind og sked på stuegulvet. Sådan fortsatte det nogle uger, indtil Holly tog det et skridt videre og begyndte at spise sine lorte. Så stod man op om morgenen og anede, at der havde ligget en lort et sted, men den var spist, så man vidste ikke, hvor den havde ligget. Og så var der kærligheden. Den der fuldstændig betingelsesløse kærlighed, det lille kræ havde til os. Jeg begyndte at føle det kvælende. Og jeg kunne ikke sige noget højt. Jeg havde drømt om dette hele mit liv og plaget om det næsten lige så længe. Jeg gik med hende. Jeg tørrede lort op, hvis jeg nåede det, før den var spist. Jeg legede med hende. Men det var ikke nok. Hun ville mig stadig. Stod bare der med sine store brune øjne og nuttede ansigt og lovede forventningsfuldt. Og jeg ville bare gerne være lidt i fred. Men Holly var på hele tiden. Kom nu, kom nu, kom nu. Tidlige morgener før job med duk i græsset, gåtur med Holly, vente på en tissetår og vente lige så håbefuldt på, at hun ville lave lort i det fri. Hjem igen, så hunden kunne skide på stuegulvet og håbe, hun ikke nåede at æde den, mens jeg løb ud efter papir og sæbe. Alle ved mødte på vores små gåture ville snakke og synes Holly var åh så bedårende. Jeg er et ret introvert menneske og brød mig ikke om alt denne small talk. En dag i oktober havde jeg en veninde på besøg til kaffe, og så lettede jeg lidt på låget. fortalte om kvælningsfølelsen og mine tanker om at være hundeejer. Holly flyttede hjem til min veninde. Jeg savner min hund sommetider, men kun i et kort øjeblik. Hun spiser stadig lort.
Mange af dine tekster handler om de billeder, vi har af tilværelsen, og så mødet med virkeligheden, som jo er meget anderledes.
Ja.
Så der kommer sådan en stor kontrast mellem virkeligheden og fantasien, og det er som om dine personer, de falder ned i den der kløft imellem dem, og ved ikke rigtig, hvordan de skal komme op igen.
Ja, jeg har ikke tænkt over, at der var den der sådan, at det var flere steder, men det har du ret i. Jeg har også mange ting, der handler om, hvad omverdenen forventer af os. Hvad er det for et billede, vi har af et lykkeligt liv, og hvordan udformer det sig i virkeligheden og sådan noget. Vores egne indre krav til, hvordan er vi en perfekt mor, eller en perfekt partner, eller en perfekt hundeejer. Hvordan bliver det så, når man møder det i virkeligheden? Det er noget, jeg lægger meget mærke til.
Den her tekst, du læste, det er jo absolut en af de blødeste.
Ja, og den er også meget virkelighedsnær. Min måde at tilgå det på er også meget collageagtig. Altså, jeg bruger rigtig meget min virkelighed og mennesker, jeg rigtig har mødt, og så tvister jeg det, eller digter nogle karakterer, som kan være med i historien. Men nogle gange skal jeg passe på, at jeg ikke kommer til at udlevere nogen, fordi at selvom at du ikke ville vide, at det var min mor, der stod noget om i den historie, så ringer hun til mig og siger, ham der Henrik, der spiser birkes, som han samler op fra bordet og spiser med fortænderne, er det mig? Og så ved jeg, at hun har gennemskuddet mig, så jeg har ikke sådan en stor indre fantasiverden af karakterer, der kommer ud af det blå, eller hændelser, der kommer ud af det blå. Jeg tager en krog i noget virkeligt, og så tager jeg udgangspunkt i det.
Du sidder jo og smiler, når du fortæller, ikke?
Mm.
Og dine tekster er jo ikke særlig smilende.
Nej.
Og der er nogle forfattere, der er sådan indrettet, at de skriver om de mest forfærdelige ting, og så når de er færdige med dagens don, så lukker de kladehæftet i, eller lukker computeren ned, og så fløjtene går de videre i tilværelsen. Og så kan man sige, at de hårde ting, eller de barske ting, de ligger faktisk i manuskriptet. Det er ikke nødvendigvis det, som de bærer med sig.
Altså, jeg har også nogle hårde ting i mit liv. Jeg har 3 voksne børn, som alle sammen er psykisk syge, og har det rigtig svært i livet, og jeg kæmper på deres vegne med kommune og e-boks og jobcenter og psykiatri. Og jeg har selv mine egne diagnoser og min egen kamp med jobcenter og med hele behandlingssystemet. Det er jo noget, der har stået på et helt liv, kan man sige. Så jeg synes, at selvom jeg også er glad og smilende, så er der også mange kampe eller mange ting, som strider fra normen, som er en del af vores liv, som vi forholder os til hver dag, og som ikke går væk, når jeg lukker glade efter, hvis man kan sige det sådan, ikke? Det er jo også en måde at få afløb, og ligesom sige, så grotesk er det. Så er der nogen, der læser det, og så siger de, jamen det var da grotesk, og så kan jeg ligesom spejle mig i deres reaktion og se, at ja, det er rigtigt nok, det jeg oplever som voldsomt. Det er voldsomt. Det er både i virkeligheden, men det er skruet op for i mine tekster. Altså det er tvistet, så det bliver lidt ekstra grotesk, når jeg skriver. Og jeg tror, at jeg har en tendens til, når jeg er i en situation, at ligesom kunne se det lidt groteske i, her sidder vi til en lækker stor påskefrokost, og alle skåler, og det er dejligt, og solen skinner ind, og jeg sidder bare og tænker, kan I ikke bare gå hjem? Altså, jeg bare være i fred? Eller, jeg kan godt lide det her spænd mellem lykke og ulykke, og forventningsglæde, og noget, der går galt. Altså godt lide alle kontrasterne i virkeligheden. Dem ser jeg meget i mit virkelige liv, og så giver dem et ekstra kraftigt twist og putter dem i mine tekster.
Under podcasten her er der et link til en festivalanmeldelse, og den skal vi lige høre et uddrag af. Det er Lise Kamp Dahlerup, der læser det.
Forvirring er den afsluttende historie i bogen. Den siger det hele. Jo, det er forvirrende. Også for hovedpersonen, for hun ringes op af Anna, der fortæller, Frank skal bisættes næste dag. Hovedpersonen aner ikke, hvem de to er, men siger alle de rigtige ting og går med til bisættelsen for at få den historie på plads, som der står. Hun går ikke med til den efterfølgende kirkekaffe, men lyver sig undskyldt med et lægebesøg og skynder sig væk derfra. Da hun vil låse sin cykel op, passer nøglen ikke. Det er alligevel ikke hendes cykel. Hun ved ikke, hvor den er. Hun vil bare væk og, som der står, lægger afstand til den kirke. Til fortiden.
Jeg har jo også blandt andre ting en skizotypisk sindslidelse, som er en lille søster til skizofreni. Det en af tingene er blandt andet, at jeg ikke rigtig stoler på mine egne sanser. Da drengene var små, når jeg sådan skulle hente dem i børnehave, så var jeg altså vildt bange for, at jeg ikke ville kunne kende dem, når jeg kom ind på den der legeplads, eller kom til at tage nogle forkerte børn med hjem, eller gik hen til et forkert barn, eller sådan noget. Og jeg har nemlig meget tit kørt afsted på min cykel og tænkt, er det her med min cykel? Og er det egentlig sådan, min cykel ser ud? Og så måtte ligesom sådan tænke, men jeg ville jo ikke kunne låse den op, hvis ikke. Det må være. Jeg har ikke stjålet. en cykel. De der tanker, det kom fra, og så blev det til en historie, som er rent digt. Rejsen. Vi skal hjem efter 4 uger i Malaysia, på øerne Perhentian og Tioman. Drengene er 5, 7 og 9 år. Vi har svedt i samfulde 28 dage, men temperaturen i lufthavnen er kølig. Drengene har for lidt tøj på til de store airconditionerede haller i Kuala Lumpurs lufthavn. Angsten lurer lige under overfladen. Det gør den altid, når vi rejser. Rejsefeber. Mens Lasse køber sandwicher til os, ser jeg, at Walter, ældste sønnen, er blevet bleg. Min puls stiger, og blodet bruser i ørerne. Jeg mærker ham på panden. Han er klam og varm. Bekymringen for drengens helbred afløses hurtigt af tanker om vi måske kan komme med flyet hjem. Vil de lade os komme ombord på flyet med et febersygt barn? Vi skal borte om en halv time. Jeg finder en Panodil i lommen på min hættetrøje. Walter hader at sluge piller, men jeg tvinger ham til at skylle den ned med den lunkne cola. Hvis bare vi kan slå feberen ned. Han smågræder og vil gerne ligge ned, har ondt i kroppen. Der er ingen ledige bænke eller stole. Til sidst må han lægge sig lidt med min trøje som hovedpude. Tæppet ved gaten er nusset. Inden boarding lever han lidt op og føles ikke nær så varm. Han spiser også lidt af sin sandwich. Og så er vi ombord. På vej til Heathrow, London, hvor vi skal mellemlande. Jeg trækker ikke vejret ordentligt, før vi er i luften. Normalt er jeg bange for at flyve. I dag er jeg bange for ikke at komme afsted. Turen tager uendelig mange timer. Undervejs bliver Walter koldsvedig. Han klynker, og vi tyser på ham. Han ser bedende på os med sine store blå øjne, og siger gang på gang, at han vil hjem. De to små kan mærke anspændtheden i luften og opfører sig eksemplarisk. Ser film, spiser vingummi, drikker juice og falder til sidst i søvn i umage stillinger. I Heathrow finder vi en taxa med plads til os alle 5, og så er det afsted til hotellet. Vi har forregnet os med hensyn til hotellets beliggenhed, og det viser sig, at vi skal køre i 1,5 time for at komme frem. Nu piber alle 3 drenge. De er sultne, tørstige, trætte. Jeg fodrer dem med Mentos, jeg finder i bunden af min håndtaske. Jeg sveder og har selv lyst til at tude. Jeg synker en klump. Jeg vil gerne sove, men må holde mig vågen, så længe drengene er vågne og ulykkelige. Blinker tunge blink. Mit syn er sløret, og i glimt ser jeg dobbelt. Lasse tjekker os ind på hotellet, og endelig kan vi sove. Vi går alle ud som lys. En gang i løbet af natten tvinger jeg mig selv vågen og får en Panodil i Walter. Vi er så tæt på at være hjemme nu. Bare en kort flyvetur, og så er vi i kære København. I lufthavnen vender panikken tilbage. Walter har ikke feber, men han ser bleg og skidt ud med mørke rande under øjnene. Min vejrtrækning er hurtig og overfladisk, og jeg føler mig svimmel. Eigil på 5 tager min hånd. En flygtig tanke om, at drengen forsøger at berolige mig lige ved at få mig i knæ. Jeg synker et par gange, før jeg løfter ham op og knuger ham ind til mig. Hans hår dufter som altid af solvarmt korn. Men alt lykkes. Og endelig mærker vi bumpet fra landingshjulet, der rammer dansk asfalt. Vejen hjem i metroen føles lang og drømmeagtig. Alle 3 drenge er livet op. De står ved ruden i togets forende og kigger ud, mens de småsludrer. Lasse tager min hånd, og jeg føler mig træt og næsten rolig. Gå turen hjem fra stationen med børn og kufferter og en lise for sjælen. Dansk forsommer. En kølig brise. Luften, der når helt ned i lungerne. Blomstrende syrener. Drengene løber om kap, kommer langt foran, standser og venter. At rejse er at leve.
I hvert fald er det jo dejligt, når man overlever.
Ja, det er det. Vi rejste 5 måneder til Sydøstasien, da drengene var helt små. Og jeg havde aldrig været uden for Europa. Altså, jeg havde nærmest aldrig rejst. Så jeg var skræmt fra vid og sans. Altså, fra vi landede i Singapore, til vi kom hjem 5 måneder senere, der var det et langt panikanfald. Altså, jeg kunne slet ikke nyde noget af det.
Så
jeg synes bare, alt var så fremmedartet, og jeg var bange for, at vi skulle få dengue og malaria, og så blev en af drengene syg med dårlig mave, og så blev en anden af drengene syg med feber, og vi måtte på fremmedartede, mærkelige hospitaler, der var sat sammen med gamle plaster, og det var bare... Altså, jeg kan huske, at vi sad på en lille ø i Vietnam. Phu Quoc, mig og min mand, vi sidder og får noget kaffe, og solen er ved at gå ned. Drengene, de leger sådan i vandkanten, men der står nogle hængekøjer, de kan lege med og sådan noget. Og det var jo ren idyll, ikke? På sådan en bounty-strand. Og jeg sad med ryggen til drengene, og jeg sad bare og græd og sagde, jeg vil hjem, jeg kan ikke overskue det. Det var bare for meget, at det var så fremmed det hele. Nogle år senere, da jeg så havde fået min diagnose, og jeg var begyndt at tage medicin og sådan noget, så tog vi afsted til Malaysia igen for at gense noget af det, og så var det jo en helt anden oplevelse, fordi jeg havde ligesom den der angst under kontrol, og gjorde nok også noget, at det ikke var 5 måneder, vi skulle være afsted. Så mit første møde med den store verden, det var lige en lidt stor mundfuld.
Du får næsten til at lyde som om, det er sådan en barsk tango, at du ligesom danser rundt med det, du har inde i, og skal holde det i skak. Du skal finde en eller anden balance for at få det til at passe sammen med den, du er.
Det synes jeg også, det er. Og man kan sige, at så blev medicineret sådan ret voldsomt i en del år, og der skete der simpelthen det. Jeg malede og skrev og tegnede og syede og gjorde alle mulige ting. Og da jeg så fik det her antipsykotiske medicin, så var det ligesom en klap op i mit hoved, der bare lukkede. Af det der kreativitet, der ligesom plejer at komme ud og være sådan en evig indre snak med mig selv om ting, jeg så, og hvad kunne man gøre med det og sådan noget. Ikke? Den forstummede bare fuldstændig. Så har jeg så ligesom gået på skrivekurser for at tvinge mig, altså prøve ligesom at trække det ud af mig, når det ikke kom ud af sig selv. Ikke? Og det har været rigtig godt, altså det der med at få en konkret opgave, og blive tvunget i gang, og så kunne arbejde videre med noget, der ligesom allerede var der. Ikke? Men så har jeg fået justeret på min medicin for et års tid siden, og så kom kreativiteten igen. Og det var bare helt vildt dejligt. Altså, fordi det har jo ligesom bare været en pris, der skulle betales, eller hvad skal man sige, vil man have det af helvede til at være kreativ, eller vil man have det godt? Ja, det har været en svær balance at finde ud af, hvad vil man ofre, ikke?
Hvordan fandt du ud af, at du ville skrive? Har du altid skrevet?
Jeg har skrevet, sådan da jeg var stor pige, stor teenager og sådan noget, der skrev jeg en del, men i mange år har jeg ikke skrevet. Og så for 10 år siden, tror jeg, der tænkte jeg, at det kunne være sjovt at tage det op igen. Og så tog jeg på skrivekursus hos Bente Klod, og hun er skrap og særlig, men en helt fantastisk skrivelærer. Og så blev jeg simpelthen så glad for det, så har jeg skrevet de sidste 10 år. Nogle gange så har jeg nogle billeder inde i hovedet, som jeg måske godt kunne have lyst til at male, men jeg er ikke maleteknisk så god, så jeg kan få det til at blive som det, jeg har i tankerne. Men jeg kan godt skrive de billeder frem. Jeg synes, der er en større kreativ frihed i at skrive, end i at male. Jeg kan godt lide begge dele, men jeg føler mig helt klart mere hjemme med at skrive. Og kan udtrykke mig mere præcist. Jeg skriver meget intuitivt. Så jeg har samtidig prøvet at skrive romaner. Så hæver det sig, og så skal man have en langstrakt plan, og man skal holde styr på, hvordan personerne, karaktererne, de udvikler sig, og alt sådan noget der. Og jeg kan ikke hitte rede i det, fordi jeg skriver så intuitivt, så bliver det fortænkt for mig, og så smuldrer det mellem fingrene på mig. Altså, jeg synes, der er sådan noget... En roman, ikke? En rigtig roman er så lidt mere status end det, jeg synes, jeg skriver, men jeg kan simpelthen ikke holde gejsten i det lange, lange stræk, som det er at skrive en meget lang tekst. med en handling, der skal udvikle sig, og karakterer, der skal udvikle sig. Jeg beundrer meget dem, der kan.
Fordi en udgivelse er jo smalle på flere måder, ikke? Altså den nye er der 83 sider i.
Mm.
Og du har fortalt mig tidligere, at grunden til, at du ikke skriver romaner, det er blandt andet, fordi du kan ikke huske, hvad personerne hedder.
Det har jeg haft meget stort problem med overhovedet at hitte rede i det, og det er faktisk også sådan, når jeg læser, altså selv læser bøger, så har jeg også svært ved at huske, altså så står der pludselig om en eller anden onkel, og så kan jeg ikke huske, at jeg har hørt om ham før, og der er et eller andet med min hukommelse, og at jeg bliver afledt enormt nemt. Så undervejs i bogen kan jeg ikke huske, hvor gammel jeg har sagt, at hovedpersonen var, og så tænker jeg, så må det være fordi, at den hovedperson ikke er blevet en ordentlig integreret del af mig, eller jeg kan godt have meget svært ved at hitte rede i stort materiale.
Lad os høre en mere af din tekst.
I min grav. Jeg har gravet mig selv ned i baghaven, bag bærbuskene, op ad ligusteren ind mod naboen. Det var måneskin, der gravede hullet. Det var så dybt, at jeg kun lige akkurat kunne se hen over græs og mælkebøtter, når jeg stod nede i det. Hvordan kunne du begrave dig selv, spørger du nok. Det var heller ikke helt let, men det gik til sidst. Og nu ligger jeg her. Det er svært at trække vejret, for jorden er tung på mit bryst. Jord i øjnene og i næsen. Jeg kan forsigtigt trække vejret gennem munden. Det gør mig lidt svimmel at trække vejret sådan. Her er koldt og tyst. Men efter noget tid bliver jordens lyde tydeligere. Efterårssolen må være stået op. Jeg kan høre græs og gro. Jeg hører også regnormene, der graver og gnasker nedfaldende blade. Hertil høres et dunk. Det må være æblerne, der løsner sig fra træets grene og styrter mod jorden og mod garagetaget. Langt borte hører jeg en dæmpet lyd af stemmer. Det må være mand og børn på vej ud i hverdagen. De har ikke opdaget, at jeg ligger her. Fredeligt og godt. Den faste følelse af mulden, der omfavner min krop, føles tryg. Kulden var der kun de første timer. Nu har lun som i en rede. Jeg mærker en kildrende fornemmelse i ørerne og næsen. Det er madikkerne, der er på arbejde. Det var hurtigt, tænker jeg. Jeg troede først, de kom senere. Mine tanker virvler fra angst til accept af skæbnen. Jeg mærker et mylder i hovedet som ofte før. Tankerne bliver færre, gradvist. Og så endelig helt stille. Mine sanser registrerer indtryk fra jorden omkring mig. Men det betyder ikke noget længere. En larve kravler ind under mit øjenlåg. Jord maser sig vej ind i min mund, maser mellem tænderne, kryber ned i luftveje og lunger. Jorden er tungere nu, min brystkasse styrter sammen, mit hår falder af min isse. Efterhånden, som en hud går i forrådnelse, vender kulden tilbage. Tidsfornemmelsen slipper op. Jeg ved ikke, om dage eller måneder går. Måske skifter årstider på min grav. Træer med brune blade bliver snehvide. Måske er der lysegrønt derude nu. Ingen vinterdepression til mig i år. Jeg dufter viol.
Det er jo vildt ulækkert.
Ja. Det er også en af de mere surrealistiske tekster, jeg har skrevet. Det var faktisk fordi, at jeg har en god gammel kollega, Ole Morten. Vi giver samtidig hinanden skriveopgaver, og så læser vi hinandens tekster og sådan noget. Der går nogle gange måneder imellem, men samtidig så finder vi det frem igen. Og jeg kan ikke helt huske, hvad hans oplæg var, men det var i hvert fald noget, der fik mig til at tænke på det der.
Der er noget gennemgående i dine tekster, det er, at de sidste linjer, der får vi altid sådan en lille... En lille opsummering af, hvad det hele handler om, eller en slags, altså en lille positiv vibe der til sidst, ikke? Et digt, der hedder Morgen, hvor du slutter med, alt er på sin plads lige nu, og der er absolut intet, der er på sin plads. Eller når du skriver, hun stirrede bare den anden vej. Kagen på tallerkenen foran hende rørte hun ikke. Det var en almindelig influenza, der tog livet af hende til sidst. Det bliver sådan lidt tyst, sådan lidt stille, men altså resten er jo... Der står verden i flammer, ikke?
Mm.
Eller når du skriver. Og hulker. Alting opløses i tårer. Jeg græder over min far, og over livet bare græder.
Måske er det også en måde at kunne slippe teksten på. Altså, man har skrevet det her, og så tænker jeg, at den er, som den er, men jeg skal også sige farvel til teksten, eller sådan ligesom sige, nu er du til side, eller sådan, og jeg tror lidt, at det er derfor, at jeg tit slutter på den der måde. Sådan ligesom, så færdig, punktum.
Sidste år var du med på festivalen for første gang.
Ja.
Du kontaktede mig, og vi mødtes, eller det vil sige, du vil gerne have, at vi mødtes, fordi du var meget, det virker som om, det var svært for dig at skulle være med på festivalen og optræde. Og jeg sagde, som jeg plejer at sige til alle, jamen kom du bare ud og se stedet. Det er rigtig hyggeligt. Og jeg fik dig overtalt, og du kom ud. Og det viste sig, at der var en helt anden grund til, at det ikke bare var sådan en almindelig nervøsitet. Ikke?
Jo. Altså, jeg har døjet rigtig meget med angst. Ja, sygdom i det hele taget. Og, altså, jeg har aldrig turet at stille mig op og sige noget. Og altså, også på lærerseminaret, når der er de der runder, hvor man lige skal præsentere sig selv og få fuldstændig prikker for øjnene og koldsved og bliver klam og for hjertebanken, sådan, som det nærmer sig, at nu er det min tur. Ikke? Og jeg er også, oven i det, så er jeg også lidt generet på mine tekster. Så det er jo også dobbelt, fordi jeg vil jo gerne have, der nogen, der læser dem. Det tror jeg, man gerne vil, når man skriver noget. Men samtidig, når der så er nogen, der læser mig og giver mig en respons, så bliver jeg bare enormt generet. Selvfølgelig bliver jeg ked af det, hvis der er nogen, der siger noget dårligt, men hvis jeg får ros, så kan jeg slet ikke, hvad skal gøre mig selv. Det er jo også meget sårbart, fordi det er også meget privat. Ikke? Så det der med både at skulle fremlægge sådan noget, jeg selv har lavet, som jeg synes, jeg har gjort så godt, jeg kunne, og der var publikum, og den her nervøs for offentlig optræden og sådan noget, det var virkelig mange ting, der kulminerede på en gang. Jeg blev enormt nervøs, mens jeg skulle sidde der og læse, og jeg blev helt tør i munden, og overlæben hang fast i tænderne, og tungen blev helt tør. Men jeg synes bare, der var en rigtig, rigtig kærlig stemning. Og det var mærkeligt, fordi jeg sådan, min krop blev nervøs, men mit hoved blev rolig. Jeg kunne sådan have overblik til sådan at se de mennesker, der sad der, som alle sammen smilede og så glade og imødekommende ud. Så jeg er meget, meget glad for, at jeg overvandt mig selv og gjorde det, for jeg synes, det var en helt vildt god oplevelse. Altså. Det er et fantastisk arrangement, du har gang i. Og også skideskørt og finurligt. Og det var en overvindelse og en god oplevelse.
Men for mig er det svært at tro på, at det er så svært for dig, fordi du er jo vanvittigt god til at sidde og fortælle om bogen her på Tumandshånd. Og så godt kender vi jo heller ikke hinanden. Vi mødtes to gange.
Jeg ved ikke rigtigt, altså, fordi jeg er ret introvert, men det er der ikke nogen, der tror på, når de møder mig. Jeg tror, det er, fordi jeg bruger meget energi på at være social, så jeg kan godt blive enormt træt bagefter. Og så har jeg jo den heldige diagnose, som hedder ADHD, som for mig også gør, at jeg kan have en tendens til at snakke for meget og til at dele for meget. Jeg er ikke sådan et privat menneske. Jeg er ikke sådan bange for at fortælle noget om mig selv eller... Jeg synes ikke, at der skal være så mange tabuer.
Du gør i hvert fald dit for at nedbryde mange af dem.
Ja, det er også vigtigt for mig. Jeg kan huske, første gang jeg blev syg med stress, der sagde min skoleleder, vi må ikke sige til nogen, du har stress. Vi siger bare, at du har influenza eller sådan et eller andet. Ikke? Og så da jeg har været syg i 8 måneder, så er det sådan lidt, man er jo ikke, ikke syg i 8 måneder med influenza. Og jeg synes, at det der med, at man ikke må sige noget, hvad så? Så går folk og tænker, er hun dødsensyg af kræft, eller hvad er det, der foregår? Hvorfor ved vi ikke, hvad der foregår? Mine kollegaer måtte nærmest ikke engang få det ved. Det gør jo, at man fastholder, at noget skal være et tabu, eller noget, vi ikke snakker om, eller at det er ildeset, eller sådan noget. Ikke? Og det synes jeg virkelig ikke om. Jeg har været lærer i folkeskolen i 20 år. Det betyder, at det har jeg aldrig brudt mig om, og det var aldrig planen, at jeg skulle være lærer. Det blev ligesom bare sådan. Ikke?
Hvorfor blev det sådan?
Jamen, det var faktisk en straf, jeg gav mig selv, fordi at jeg var uddannet håndarbejdslærer og troede, at jeg skulle måske være på et teater og kostymer eller noget fedt. Altså et eller andet fedt. Men sådan et job var der ikke lige. Og så da jeg havde været arbejdsløs næsten et år, så sagde jeg til mig selv for ligesom at nu skal du i gang. Ikke? Hvis du ikke har fået noget arbejde, når der er gået et år, så er du nødt til at uddanne dig til lærer. Fordi det ved man, hvad er, og så kan man få et arbejde. kommer også fra en familie, hvor der er nogle mange lærere og sådan noget, så det var noget, man kendte, eller noget, man vidste. Det ved man, hvad er, ikke? Og hvad for en slags arbejde det er og sådan noget. Jeg har faktisk brudt det lige siden.
Fordi det var for hårdt, eller for kedeligt, eller
for hårdt. Ensidigt? For hårdt. Alle de der krav fra kommunen om alt det, man skulle, elevplaner og mål og delmål og alt det der, bare der var for meget. For meget skulle tage sig af hele tiden.
Du må da have et stort drive, fordi du har jo selv haft dine ting at kæmpe med, ikke? Og både personen og også på hjemmefronten, og alligevel har du i perioder kunnet klare det der.
Men det har heller ikke været let. Altså jeg vil sige, de perioder, hvor jeg har arbejdet fuldtid som lærer, der har faktisk der har ikke været til noget, når jeg kom hjem. Så har jeg bare ligget på sofaen og sovet, og så er jeg blevet vækket, når der var aftensmad, og så har jeg sovet ind til at skulle i seng, og så er gået tidlig i seng. Altså, så der var ikke rigtig noget liv, der var kun det der arbejde, ikke? Og det synes jeg, jeg har brugt alt for mange år på. Altså, spille liv. Gå og have et arbejde, man ikke gider, og så ikke have overskud til noget som helst andet. Det har jeg fået at vide. Jeg har faktisk altid fået ros. Altså både af forældre og søde beskeder fra elever og fra min arbejdsgiver og sådan noget. Men det var mere hårdt, end det var givende på den lange bane. Ikke? Altså jeg kunne godt lide at være sammen med børnene, men jeg synes bare, der var alt for mange ydre krav at honorere hele tiden, til at man sådan helt kunne være i det der. Ikke? Ja, og det var også de små børn, jeg arbejdede med, så der var meget skolemor rolle over det, ikke? Meget med nogen på skødet og sætte plaster på og trøste og sådan noget der. Det bliver faktisk også drænet af til sidst. Det var hårdere, end det var godt. Så det var også derfor, at jeg skulle ikke være lærer mere. Altså, så måtte det have sin tid, ikke? Der havde jeg været i praktik på Aalborg Teater på Malersalen. Og det der med at være ude i kulissen og kigge på det der magiske, der blev fremstillet, jeg var helt vildt optaget af det. Og jeg ville det så gerne. Altså, jeg var nærmest ligeglad, om jeg skulle være den, der hver dag lagde en cigar frem på den hylde, eller til skuespillerne, eller hvad fanden jeg skulle have gjort. Så ville jeg gerne have arbejdet med det der. Jeg søgte også ind på scenografuddannelsen og kom ikke ind. Og jeg søgte ind som teatertekniker og kom ikke ind. Jeg var til en eller anden optagelsesprøve og en gruppeprøve på den der teaterteknikeruddannelse. Og så skulle jeg til den sidste samtale for at komme ind på uddannelsen. Kom jeg ind, og så var der sådan et langt konferencebord, hvor jeg tror, der sad altså 10 mennesker rundt om. Og så skulle jeg sidde der for enden, og ja, altså, der skete bare det samme, ikke? Altså fuldstændig sådan prikker for øjnene, og tør på tænderne, og tør tunge, og jeg kunne slet ikke svare for mig selv, altså jeg blev helt mundlam. Og så var der jo nogen, der sagde, prøv igen næste år, og prøv igen, men altså, det havde jeg ikke mod til. Men jeg er meget fascineret af teater. Verden. Jeg har gået meget i teateret sådan igennem livet. Og sådan. Da jeg var stor pige, der tog min farmor mig med i teateret i Aalborg Teater. Til alle forestillingerne. Hun kunne et eller andet med at sidde i kø til nogle særlige forestillinger, hvor hun så købte billetter til hende og mig og til alle sine veninder, og så fik hun dem meget billigt. Og så kunne jeg komme i teateret. Jeg kan bare huske de der premiere, hvor der var duftet af parfume og var damer med læbestift. Det var sådan lidt ekstra fint, ikke? Det var dejligt. Jeg drømte også engang om at være selvstændig og sy tøj, og det blev jeg faktisk og var i 3 år. Jeg blev simpelthen blev syg af det, fordi at det var så stressende. Så jeg er jo ikke købmand. Jeg er jo bare en, der kan lide at lave ting med mine hænder, ikke? Så jeg skulle stå på sådan nogle messer i Bella-centeret og slå ud med armene og sige, se hvor fed jeg er. Jeg er meget federe end alle de andre. Det kunne jeg bare ikke lide. Og sådan noget med at skulle lave regnskab og betale moms. Og hver gang jeg sad foran computeren, så tænkte jeg bare, jeg gør sikkert noget lovligt nu. Og lige om lidt, så kommer nogen fra skat og anholder. Ej, det var for hårdt også. Men det var meget godt at få det afprøvet, for ellers så tror jeg stadigvæk, jeg ville gå og drømme om det. Ikke? Det er lidt ligesom, hvis man går og drømmer om en eller anden kjole. Så kan det være en god idé lige at gå ind og prøve den. Og se, at man kan se mavedelen, og så kan man lade den passere.
Lad os slutte med teksten. Zone.
Ja. Verden myldrer forbi mig. Når jeg går på gaden, går alle andre i dobbelt tempo. Det er svært at følge med. Jeg får åndenød og føler, at jeg er spærret inde i et dukketeater, hvor pinde med farvestrålende dukker føres frem og tilbage for mit blik. De er dem, og jeg er mig. Alene, distanceret. Forleden til festen var følelsen der igen. Jeg forstår ikke, hvad man gør, når man fester. Hvad gør I? Hvad taler I om? Står og klamrer mig til min drink og cigaretten i højre hånd. Cigaretten er alt for hurtigt røget, så jeg må holde drinken med begge hænder. Ser mig rundt, leder efter exit-skilte. Sommernatten er tusmørk, kulørte lamper lyser op, musikken dunker. Folk danser, snakker, drikker, ryger, og der står jeg med jaget blik. Sommetider kommer bekendte forbi og vil snakke, og jeg snakker høfligt, civiliseret. Mens jeg tænker, at gid de ville gå væk og lade mig være i fred. På dansegulvet vrider kroppe sig rundt mellem hinanden. Jeg kan ikke danse. I stole rundt om borde ude på græsset sidder små grupper fordybet i snak. Jeg går tidligt hjem uden at sige farvel. Lusker af. Sommetider i Netto, så ser jeg en, jeg kender. En nabo måske. Først gør jeg mig langsom, lægger afstand. Så gemmer jeg mig lidt. For eksempel over ved rengøringsartiklerne. På en rigtig dårlig dag sætter jeg kurven fremme og går med hurtige skridt ud af butikken. Så kommer jeg hjem uden aftensmad. Andre gange ser de mig først. Så snakker vi lidt om vejret og siger hej hej og have en fortsat god dag. Og jeg dør ikke af det.